ulaşır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azatlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azatlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azatlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azatlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən söhbətəmdən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xarşıqlə, xüsusi mənə namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışırıq? Köşə yazarlığı Azərbaycan yazıçılarını tükəndirib məhv edir, yoxsa bu yazarlara bir stimuldur? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Yazıçı Pərviz Cəbrayıl, xoş gördük sizi. Biraz xəstə haldı, amma təşəkkür edirik ki, bu vəziyyətdə studiyamıza təşrif buyurdu. Və digər qonağımız Mir Mehdi Ağaoğlu, siz də salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində xoş gördük. Və birazdan qonaqlarım həm söhbətlərimiz olacaq. Telefonda da Cəlil Cavanşir, Şərif Ağayar və Azad Qaradərəli də bu söhbətdə fikirlərini bildirəcəklər. Və siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 isimimiz xəttimizdir. 436-77-41 sayrı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var həmişəki kimi. Sizin suallarınızı, fikirlərinizi gözləyirik. Bununla bağlı studiyada isə söhbətə başlayırıq. Pərəz bəy, sizdən başlayaq. Necə bilirsiniz? Bu köşə yazarlığı yazıçılara bir stimuldur. Yəni onlara nisbətən rahat yazmaq üçün, rahat nəfəs almaq üçün, ailə qayğılarından biraz həll eləmək üçün bir stimuldur, bir vasitədir. Yoxsa yazıçıları belə deyək ki, biraz qurudur, tükədir, belə deyək.
Mən ümumiyyətlə ədəbiyyat yazıçılarımızın köşə yazmasının əleyhinə deyiləm. Baxmayaraq ki, mən burada kontr fikrin tərəfdarı kimi çağırmışsınız. Onu elə fikirləşmirəm ki, yəni yazmamalıdır. Bu bütün dünyada qəbul olmuş bir şeydir ki, deyək ki, tanınmış yazıçılar belə yazırlar. Amma məsələ ondadır ki, ona nə vaxt başlayırsan? Yəni yazmağa nə vaxt başlayırsan? Bizdə belədir. Məsələn, deyək ki, bir kitabın çıxdı. Yaşında deyək ki, 27-28 maksimum deyək ki, 30. Bir kitabın çıxdı, müəyyən qədər səni tanıdılar və salam. Səni çağırırlar, hansısa qəsdə. Çünki bu da normal bir şeydir. Yəni, mediada normal bir şeydir ki, biraz tanınmış imzaya ehtiyac var ki. İmza varsa demək bunu köşə yazısı oxunacaq. Amma bu, yəni yazıcı artıq bir kitabından sonra atılır o köşə yazarlığı meydanına və başlayır onun şirəsi sanki belə sorulmağa. Məsələn, Dreyzerin Dahi romanı yəqin ki, yadınızdadır. Orada Yucin rəssam. Əslində, söhbət yazıcıdan gedir. Yəni, Dreyzer öz nümunəsində onu yazmışdı. Və biz o əsərin ideyasından gəlib başa çatanda da görürük ki, yəni ideya nə deməkdir orada? O idi ki, yəni deyək ki, yaradıcı adam bu tip işə, məsələn, o nəşriyyatlarda rəsmlər çəkir, nə bilim, cizgilər deyir filanlar, o onun bütün şirəsini sorur və hətta deyək ki, potensialında dahili olan bir adam sonucda sıfıra çevrilir. Yəni buna görə yəni mən hesab edirəm ki, bax bu köşə yazısı düzdür. Bizi məsələ yəni köşə yazısı biz yazmaq bizi onunla məhv eləyir ki, o bizim dolanışığımızı təmin edir. Yəni işimizi biraz sanki asanlaşdırır. Amma əslində elə deyil. Ona ayrılan vaxt belə fikirləşsən ki, deyək ki, yarım saata bir köşəni yazıb qurtarmaq olar. Peşəkar üçün heç bir şeydir. Amma sən o mövzunu əldə eləyənə qədər, müxtəlif mövzuları tutuşdurub müqayisə eləyənə qədər və buradan bir ideyanı hasil eləyib onu qələmə alana qədər, sonrakı redaktə prosesləri deyək ki, yəni özünə necə deyim, yəni hörmət edən yazar yazsın, heç olmasa deyək ki, bir 10 dəfə oxuyub redaktor eləməlidir köşəsin. Və buna gedən bu vaxt filan, bu artıq yəni yazısının bir növ enerjisini tamam tükədir, alır. Ondan sonra deyək ki, bunu qutardım, mən kesin bir çay içim, sonra başlayayım yəni ədəbiyyatla məşğul olmağa, roman yazmağa və yaxud da çevirir, hekayə yazmağa.
Mümkündür.
Yox, mən o mümkün hesab eləmirəm. Mümkün olsa belə, yəni onlar insan özü məcbur edib, ondan sonra nə bilim, daha böyük iş görmüyorlar. Amma nəticə nə olacaq? Çünki sənin artıq o yaradıcı enerjin, o nə deyim, o artıq bir sorulubdur. Məsələn, buna görə hesab edirəm ki, amma məsələn, deyək ki, yazıcı artıq deyək, məsələn, indi bizdə var biraz yaşlanmış yazıçılar, Əkrəm Məclisli var, obisi, obisi. Bunlar artıq belə köbü çıxmasın, altlarına bir şey yığıblar, yəni, var yatırdan və bunların yazmaq üçün imkanları var. Onlar köşə yazsa, onlara o deyir, yev qayadan heçini aparmaz. Onlardan heçini aparmayacaq. Yəni, tanınmış imzadır, dolanışıq üçün. Yəni, o köşənin yalnız ona görə yazacaq ki...
Yoxsa,
hə, qayğısı yox. Yəni, onun üçün yazacaq ki, yəni, sadəcə bunun imzasına ehtiyac var və bu bəzi bir avtoritet kimi, yazar avtoritet kimi bəzi sözləri deyəcək. Amma bizi, yəni, nə deyim sənə, elə yuvadan qalxmamış bizi götürüb tutulayıblar.
Bizdə şey. Daha çox onlar müsahibələrində deyirlər o sözləri, o qalma-qal doğuran, nəsə o mühüm fikirləri, Əkrəm Əlisli.
Doğrudur.
Əksər hallarda müsahibələrində deyir, xüsusi bir yazı yazıb. Belə deməyə yoxdur.
Deməkdən belə deyək ki, o maddi baxımdan bağlıdır. Bəlkə sadəcə o çeviklik yoxdur. Tutaq ki, yazmaq, hər gün yazmaq, yaxud həftədə yazmaq, o çeviklik yoxdur, vərdiş yoxdur.
Yəqin o da var.
Eko yazır da, 70 yaşı var, həftədə bir dəfə qəzetə yazır.
Yox, mən onu normal hesab edirəm. Yəni Eko, ya Əkrəm Məclisli, bunlar gündə də yazsa, məncə bunlardan bir şey getməz.
Bir də siz deyən kimi, adicə Türkiyə misal götürək də, Türkiyədə bu elə Ertuğrul Özkökündə köşə yazısı yazır, amma adam 60 yaşlarına yaşlı bir adamdır. Sonra orada bir çox köşə yazarları var ki, onlar hər biri mühüm vəzifələrdə çalışırlar bu qəzetlərdə, bu saytda, rəhbərlikdə mühüm vəzifələrdə çalışırlar. Onların sözü həqiqətən də təsir göstərir.
Avtoritet məsələsi.
Sizin deyirsiniz, bir də gənclər məsələsi var. Bizdə sadəcə olaraq bazar deyim məhduddur, nədir? Biraz yazan kitabı çıxan kimi dəvət eləyirlər, yazsın. Həm burada qarşılıqlıdır da, həm qarşı tərəfdə fikirləşir ki, cavan adamdır, qoy gəlsin, yazsın, biraz kömək olsun ona. Bu da öz tərəfindən fikirləşir ki, yazım nəsə dolanışıq əldə edir.
Amma əslində o kömək onun evini yıxır da.
Bizdə çünki bu qanırar da o qədər böyük olmadığına görə, bazar, yəni bazar da o qədər böyük inkişaf eləmədiyinə görə, ona təklif olunan qanırar da azdır, məcburdur, bu da dolanışın başqa işi yoxdur deyə. Çünki yazıcı üçün, söhbət əgər yazıcıdan gedirsə də, yazıcı üçün başqa dolanışıq yeri, kitab bazarına mı zaten kitab gəlir əldə eləyə bilmir. Gəlir əldə eləyə bilsə o həftədə, çünki elə mövzular var ki, onları sən gələ mən nəsə bir hadisə olub, mən bir il gözləyəm ki, bir il sonra romanımda bunu yazaram. Ya bir hekayəni 3 aya, 1 aya, 2 aya hekayədə baxır indi. Mən 1 aya oturum hekayə yazım. Hekayədə də bunu bu gündəmi əks elətdirmək mümkün deyil axı praktiki cəhətdən.
Təbii publisistik
yəni bu imkanları vermir. Ya sən romanda ona görə gecikmələr olur, məcbur olur ki köşə yazsın tez, yəni tez bir zamanda. Bu da siz deyən kimi də həm vaxtını alır. Amma bir tərəfdən var ki, praktika artıq onu göstərir də. Məsəl üçün, Türkiyədə elə adamlar var ki, bloggerlikdən gəlib köşə yazarları olublar. Məsəl üçün, Hürriyyətdə Pukka var.
Amma yazıcı mı?
Yox, yazıcı deyil, amma...
Biz yazıcılardan
da. Amma köşə yazarıdır, gəncdir. Amma onun oxunur deyə, tələbat var deyə. Əsasən belə... yüngül də bu sarı media deyə, yüngül qadın mövzular filan bu mövzularda yazır, xeyli də oxunur və tələbat olduğuna görə onu cəlb eləyirlər yazır, rahat yazır.
Bəs qəzetlər sizcə daha doğrusu mətbuat bundan yazarlara kömək eləmiş olur, yoxsa belə deyək ayı xidməti göstərmiş olur?
Vallahi, məncə biz o vaxtı biraz danışdıq, sanki belə çıxır ki kömək eləyir, doğrudan da bəzi məsələn deyək sayt rəhbərlərinin, qəzet rəhbərinin doğrudan da ürəyində bir xoş bir niyyəti olur ki, məsələn, gəncdir, mən işi yoxdur, bir şey yoxdur da, mən bunu, məsələn, buna bir köşə şey eləyim, deyim, yazsın və müəyyən qədər qanarar alsın, biraz özünü dolandırsın falan etsin. Belə baxan, yəni, üzdən doğrudan da kömək eləyirlər, yəni, xeyirxahlıqdır bu. Amma həm də özünü də düşünür təbii ki, yəni, imza məsələsi ki, yəni, bu artıq gənc tanınır, deyək ki, müəyyən qalma-qallı, deyək ki, romanı çıxıb, ya hekayələri çıxıbdır, yəni, ümumiyyətlə, yəni, bu tanınır imza, deməli, bunun ədəbiyyatda olan oxucuları həm də bunun köşələrini oxuyacaqlar. Bir tərəfdən buna kömək eləyir, dolanışına falan, amma bir tərəfdən də dediyim kimi, onun sıxıb suyunu çıxarır, məhv eləyir onu. Mir Mehdibəx nəsə dedi, mən onun üstündə bir şey demək istəyirdim. Deməli bu axırıncı MKM-dən qabaq ki MKM oldu, qaliblər müəyyənləşdi və sonra bu qalibləri həmin müsabiqənin deməli aparıcı sponsoru, mobil operatorun rəhbəri, Milliyyətçi İngilis səhv eləməsəm, bizi dəvət elədi ora.
Vaxselində.
Hə, yəni radio şeyə görə ad çəkmədim, hə.
Problem yoxdur. Hə,
bizi dəvət elədi ora və orada söhbətlər gedirdi, hər birimizlə tanışdıq, ümumi söhbətlər falanlar. Və o bir sual verdi, bizə tərcümə elədilər təbii ki. O soruşdu ki, bu yazıçılar peşəkardırmı? Belə bir sual verdi. Azərbaycan bu qavramda belə anlaşır ki, məsələn peşəkar deyəndə bir şeyi yaxşı bacaran. Düzdür, biz də deyəndə məsələn plankət peşəkar. Amma əslində peşəkar o da öldü ki, soruşur yazıçı, peşəkar odur ki, bu ancaq ədəbiyyatın çörəyini. Yəni bunun işi peşəsi, hətta çörəyini yeməsə belə, bunun işi peşəsi ancaq ədəbiyyat.
Qazancı ordandır.
Hə, yəni bu adam oradan qazanır və bu bunun peşəsidir.
Bizə bu mümkündürmü? Azərbaycanda mümkündürmü?
O faciə də ondadır ki, bu köşə yazarlığı bizə imkan vermir ki, bizim yazıçılarımız peşəkar yazıçı olsun. Yəni biz Sovet dövründə bir şey vardı. Məsələn, yazırdılar. Elə indi də işlənir təxminən qalıb olsun. Yazıçı publisist məsələn. Ömrü boyu hələ tələbə olan o sözə nifrət edirdim ki, heç vaxt adımın qabağında o şey yazılmasın. Hələ oxuyacağam mən nə vaxt yazılacaq filan.
Amma yazılır.
Bəzən yazılır. Yazıçı publisist. Hətta bəzən Azadlıq Radiosunda mən şair yazıçı da yazıram. Hə, yəni o mane olur. O deyək ki, köşə yazarlığının ümidinə qalmış ədəbiyyatçılardan vallahi, yəni peşəkar ədəbiyyat gözləmək və ümumiyyətlə ədəbiyyatda bir inqilab gözləmək məncə absurddur. Mən özüm də daxil olmaqla mən ümid eləmirəm ki, bizim ədəbiyyatda nəsə yaxşı bir şey ortaya çıxa bilsin. Bu mənada.
İnqilab deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
İnqilab əlbəttə hansısa partiyan bir əsər dünyaya çıxmaq, açılmaq. Mən onu gözləmirəm. Çünki yenə deyirəm, yəni bizim günümüzün falan qədər hissəsi deyək ki, iş yerində oturmağa, orada köşə yazmağa, bəzən redaktiya, nə bilim əlavə redaktorlar götürürük ona, bəzən tərcümə götürürük ona, ailə qayğıları bir tərəfdən. Və bütün bunlara xəstələndən sonra yerdə nə qalır? Halbuki ədəbiyyat elə bir sahədir ki, yəni hər birimiz onu bilir ki, deyək ki, bir romanın başa gəlməsi üçün minimum, yəni hələ mən yazı prosesinə başlanılmasından danışıram. Və minimum bir il vaxt lazımdır. Bir il. Bu sanki sənin bir il işsizliyin deməkdir. Bir ildə bunun yəni ilkin addımları yazmaq var, personajların, nə bilim, surətlərin, sifətin, nə bilim, bütün şeylərin yazmaq, sonra nə bilim, qaralamanı yazmaq, sonra qaralama işləmək, sonra əsl variantı yazmaq və bu gəlib minimum bir ilə çıxır, sonra oturub bunu şey demiş, yəni istava qoymaq, bir gözləmək, sonra bir təzədən bir başlayıb oxumaq. Bu proses axı bizdə mümkün deyil. Və bu olmayandan sonra hansı ciddi ədəbi əsər gözləmək olar? Yəni onu ancaq o adamdan gözləyirsən ki, doğrudan da bu adam məişət zəminində son dərəcə məsuliyyətsiz ola, heç bir yəni şey qazanc falan güdməyə, ailə gözləməyə, bəlkə onda nəsə yaza bilər.
Cəlil Cavanşir telefon xəttindədir. İndi biz onun da fikirlərini alacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Cəlil bəy. Salamlayırıq sizə.
Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram.
Cəlil bəy, siz necə fikirləşirsiniz bu yazıçıların köşə yazarlığı haqqında? Sizin fikirləriniz nədir?
Yazıçıların köşə yazmağı ədəbiyyat adamı üçün, yazıçı üçün əsl işgəncədir, əslində. Çünki yazıçılıq daha çox spesifik bir sahədir və bir romanı yazmaq üçün bayaq Fərviz bəy də qeyd edir ki, ən azı bir ilə vaxt lazım olur. Amma biz bir ili ailəni dolandırmaq məcburiyyətindəyik, keçimimizi sağlamaq məcburiyyətindəyik. Ona görə romana və yaxud yazacağımız bədii əsərə kifayət qədər vaxt ayıra bilmirik. Mən hesab edirəm ki, bizdə bu problem çox ciddi problemdir ki, köşə yazarı köşə yazarlığı ilə məşğul olmalıdır, yazıçı yazıçılığı ilə. Amma təəssüf ki, bizdə yazıçıların o imkanı yoxdur ki, sırf oturub ədəbiyyat yaratmaqla, hekayəsini, povestini və yaxud romanını yazmaqla məşğul olsun. Çünki bizim qazanacağımız başqa bir sahə yoxdur. Ya tərcümə ilə məşğul olmalıyıq, ya redaktor ilə, ya köşə yazarlığı ilə və yaxud reportyorluqla və başqa sahədə, yəni jurnalistikaya, publisistikaya aid olan sahələrlə. Köşə yazdıqda yazısının o ədəbiyyat enerjisini, o yaradıcı enerjisini tükəndirir. Bir də indi gündəlik köşə yazan bizim yazıçılarımız var ki, məsələn, Pərviz Cəbrəlinin özü Azadlıq qəzetində ən az əsrdə 3-4 yazı yazırsa, bu onun növbəti böyük roman yazmaq yolundakı əngəlidir. Yəni, romana ayıracağı diqqəti, romana ayıracağı vaxtı həsr edir köşə yazılarına və istər-istəməz bu enerji bölünür, parçalanır, yazı yazmağa, yəni romanı yazmağa enerji qalmır yazıda. Bu, indi bizim günümüzün reallığıdır, bizim başqa şansımız da yoxdur.
Cəlil bəy, indi bir şey soruşum. Nə eləmək olar? Bəlkə media elə bir qanarar verməlidir ki, bu köşə yazarlarına sonradan, məsələn, tutaq ki, bir rahat otura bilsinlər, rahat oturub yazılarını yaza bilsinlər. Bəlkə qanararın azlığı məsələsi də var. Bəlkə bu məsələ də gündəmə gəlməlidir. Yoxsa hesab edirsiniz ki, media rəhbərləri sizə qarşı ədalətlidir?
Bu... Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda mənim çalışdığım və yaxud Pərviz Cəbrayilin çalışdığı və yaxud bizim Mir Mehtaqoğlu'la biz bərabər çalışırıq. Yəni bizim çalışdığımız media orqanları bizim müəyyən səbəblərə görə, müəyyən şərtləri nəzərə alıb bizə yüksək qanalar verirlər, yüksək, yəni Azərbaycan mediasına nəzərə biz normal qanalar alırıq. Ancaq ümumi mənada götürəndə bir yazıya və yaxud da ki, bir araşdırmaya elə məbləğ təklif olunmalıdır, elə qiymət verilməlidir ki, yazısı, əgər köşə yazmağı ehtiyacı varsa, onun fikrinin, onun fikrinə cəmiyyətdə ehtiyacı varsa, onu eşitmək istəyirlərsə, o çox yüksək təklif olunmalıdır ki, yüksək məbləğdə qanarar təklif olunmalıdır ki, yazısı bir yazı yazsın və o yazıdan aldığı qanararla məsələn bir ay, iki ay keçimini sağlayır, gedir məsələn hansısa bir rayonda, hansısa bir istirahat mərkəzində romanını yazmağa davam eləsin və yaxud nəsə başqa bir şey də düşünmüyorlar. Amma mənə elə gəlir ki, bədii əsərlərə, romanlara sifariş olmalıdır nəşriyyatlardan ki, yazıçılar daha çox buna yönəlsinlər. Yəni, yazıçılara bədii əsərlər sifariş olunmalıdır, bədii yazılar sifariş olunmalıdır ki, yazıçı sırf bununla məşğul olsun və heç olmasa da bu belə deyək, bir illik bir ildə ərsəyə gələn bir romanı yazmaq üçün yazısının bir il dolanışını təmin edən qanarar verilməlidir ki, yazısı geçsin, rahat bir şəkildə otursun, romanını yazsın. Yəni, indi bizim medianın imkanları mənə elə gəlir ki, bugün çox məhduddur, yəni nə yazısı, yəni nəşriyyatlarımızın da imkanları məhduddur ki, yazısı o qiyməti verə bilmirlər. Ona görə də yazılarımız belə hamımız məcburuq ki, media orqanlarında çalışaq və onların təklif elədiyi qiymətlərlə razılaşaq və o qiymətlərə uyğun yazılarımızı yazaq. Yəni, dolanmaq üçün bundan başqa yol yoxdur. Onun gözü, yəni, qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bizdən bu şərtlər altında böyük xaricələr gözləmək düzgün deyil. Yəni, çox minimum şərtlərlə yaşayırıq və hətta bəzən olur ki, ailə problemləri ailəmən düşündüyün, ailəmən üzərində işlədiyin bir hekayənin, romanın mövzusunu darmadağın edir, məhz edir və sən onu yazmaqdan belə bitirirsən, bezirsən.
Cəbə, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa, yenə studiyamıza qayıdaq yenidən. Mən istəyirəm, Pərviz bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Konkret yazarlar varmı ki, tanıyırsınızmı ki, köşə yazarlığı onu belə deyək ki, sıradan çıxartdı? Yəni ki, gündəlik yazarlıq onu ədəbiyyatdan uzağa atdı.
Yox, təbii ki, var. Elə bu və ya digər dərəcədə götürsə, bizim hər birimizi bu köşə yazarlığı ədəbiyyatdan uzağa atıbdır. Hər birimizi. Amma konkret tanıdığım adam da var, amma tanımıq ya, yazarımızdan bir köşə yazarı. Adını çəkmək istəmirəm. Yəni, mən ona hətta 94-də deyirdim ki, bu az bu publistikə falan belirlər. Bir de hamımız, yəni, jurnalistikədə, məsələn, mən özüm jurnalistikədə, ixtisası jurnalistəm, şeylə. Amma o daha çox o sahəyə getdi, halbuki son dərəcə, deyək ki, ədəbiyyat falan, son dərəcə istiqamətli bir adamdır. Və o ədəbiyyatdan o köşə yazarlığı və yaxud da ki, deyək ki, publisistika, reportajlar falanlar onu xeyli uzaqlaşdırdı. Bu faktdır bu. Yenə deyirəm, hər birimiz də uzaqlaşdırır, ömür də gedir, gün-günlə, yəni nəticədə yenə deyirəm ki, biz axırda ən yaxşı halda bizə deyəcəklər ki, yəni adam köşə yazarıydı.
Bəs Pərviz bəy, konkret indi siz belə başa düşdüm ki, heç bir əsər üzərində işləmirsiniz.
Yox, mən
yatıldıqdan sonra.
Yox, mən sizin verilişdə də bir nəsə demişəm. Yəni mənim roman üzərində işləmə prinsipim var. Mən onu 5 variantda yazıram. Təbii ki, zaman keçməlidir üstündən də. Bir dəfə, yəni 5 dənə variant işləmək olmaz. Mən onu 2 dəfə yazmışam, bu dəfə fikirləmişəm ki, 5
dənə. Siz ağır yazan yazıçılardan.
Yox, mən çox sürətlə yazıram. Əgər yəni mən başladımsa yazmağa, mən məsələn
yəni beyninizdə onu həll eləmək.
Yad dildə romanı mən bir aya deyək ki, yazmışam. Söhbət kompüterdə bunu yığıb qurtarmaqdan gedir.
Material hazırlamam aya... uzun müddət.
Hə, o təbii ki, uzun bir prosesdir. Yəni romanımı 2 dəfə artıq ikinci variantla yazmışam. İndi hazırlaşıram bu neçə aylardır yəni ki, bu 3-cü dəfə yəni bunu yazım da 5-ə keçməyim yəni. 3-cü dəfə qurtarım. Məryəm surəsi adında bir şeydir. Sonra Günəşə Sarı Qərbə adı ilə ikinci variant işlədim. Amma görünür birinci variantı qayıdacaq, Məryəm surəsi.
Belə çox bu həm də sizin öz probleminizdir. Yəni ki, yazıcı kimi, yəni bunu bişirmək beyninizdə
hazır. Ayrı prosesdir. O bütün hallarda biz istəyir köşə yazaq, yazmayaq, o bizdə o bütün gün boyu hətta bəlkə də ki, o proses gedir, qeydlərimizi eləyirik. Yəni mən köşədə yazsam yenə qeydlərimi edirəm. A bir də var ki, məsələn mən artıq hiss edirəm ki, mən bunu gedib yazmalıyam. Həmin momentdə sən baxırsan, gedə bilməzsən. Toy sən getmək üçün deyək ki, harasa bir ay gedirsən, ya ay yarım, iki ay. Əvvəla gedib orada qalmaq üçün müəyyən qədər sənin vəsaitin olmalıdır, pulun olmalıdır. Sonra gedirsənsə və deməli qəzetdə yaza bilməzsən. Ümumiyyətlə yazı prosesində telefonun belə sönür. Yəni dünya ilə əlaqən kəsilir. Qəzetdə yazmırsan, sayta yazmırsan, deməli ailəyə də bir şey qoyub getməlisən. Və bizə də əvvəlcədən elə pul verməyiblər ki, ondan bir Vallahi yəni elə bir pul yığmamışıq ki, deyək ki, yığdığım puldan deyirsən ki, alın bilsin mən deyək ki, bir ayda alacağım maaşı verdim sizə. Siz bunu alın, oturun yeyin. O mənada əlbəttə ki, bizə mane olur və imkan vermir.
Bir Mehdi bəy.
Mən ümumiyyətlə bir şey, bu Cəlil bəy də çıxış elədi indi dedi telefondan. Mən bir şey demək istəyirəm. Bizdə sanki biraz tənbəllik mi deyim, yoxsa gözləyirik bizə nəsə şərait yaradılmalıdır. Bu Sovet dövründə yazıçılar üçün çox gözəl şərait yaradılmış. Yəni dünyanın heç bir yerində praktik olaraq yoxdur. Yəni Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutu. 15 respublika hər birindən istedadlı adamları yığırdılar, aparırdılar ora, təhsil verirdilər, elm öyrədirdilər ki, bunlar yazıcı olsun. Amma Sovet hökuməti 70 ildə dünyaya nə qədər yazıcı verdi? Yəni, düz bir neçədən verdi. Tutsa, Azərbaycandan nə qədəri dünyaya çıxa bildi, ya başqa yerindən? Yəni, ortalama götürəndə
böyük, İttifak yəni, miqyasında nə qədər Azərbaycandan yazıcı çıxa bildi?
Nə qədər çıxa bildi? Yəni, burada köbut götürsə ayrılan vəsaitin heç ödənilmədi də. Belə baxın, yüzlərlə yazıcı çıxmadı. Yenə 5-10 nəfər belə sayılan yazıcılar çıxdı. Yəni dünyanın hər bir yerində yazıcılıq sənəti elə sənətdir ki, bu zəhmət tələb edən, oturub işləyən sənətdir. Yenə də yəni əgər Rusiyada bu qədər vəsait ayrıldı, yazıcılar üçün şərait yaradıldı, yaradıcılıq evləri, istirahət, Kislovskiyə gedirdilər, nə bilim Köktəbeldir deyəsən Tatarstan tərəfdə. Ora gedir, dincəlirlər, eləyirlər. Bunu ilə belə dünyaya nə qədər elə Rusiyadan nə qədər yazıcı çıxdı ki? Bu ümumiyyətlə yəni
fərdi işdir.
Fərdi işdir və tutalım ki, Napoleon sərkərdə olması nə qədər məhrumiyyətlərə insan ümumiyyətli məqsədinə çatmaq
elə Sovet İttifaqından dünyaya açılan o yazıçılar da var ki onlar elə daha çox məhrumiyyət çəkən təzdiqlər görən yazıçılar idi
sən onda ya ailin də sənlə bir yerdə o məhrumiyyətə düçar olmalıdır sən komfortsun düşünməməlisən bunlar sənin məqsədin adi yəni abuvatel insanın düşündüyü rahat həyat filan bunlar sənin məqsədin olmamalıdır düzdür mən biraz şey düşünürəm ki mən məişət problemim yoxdur ya nəsə amma ki bütün işdə mən tutalım ki gözəl bir rəssam olmaq istəyirəmsə mən bütün işimi gücümü atmalıyam günlərlə emalatxanada oturub çalışmalıyam ki mən sonda nəticə əldə eləyim bəli
səhər işə gedər kimi yəni saat deyək məsələn Orxan
o qədər insanlar
var ki gedir ofisinə belə deyək
bəli
axşam neçəyə qədər işləyir elə bir işə getdi gəldi
bəli dünyada ədəbi götürəndə bu dünya ədəbiyyatında o qədər yazıçılar var ki ömrünün çox hissəsini yazmaqla keçirdiblər. Ondan dolanışıq qazanmalar. O Faulkner'in Mahir Qarayevin kitab var. Yəni mən reklam deyəcəyim pozdum. O Faulkner'in həyatında oxuyursan ki bir romanı yazdı uğur qazanmadı. O birsin yazdı uğur qazanmadı. Kasıblıq çəkdi, təzədən fikirləş getdi Hollywood'a dəfələrlə ssenari yazdı. Sonra bir roman yazdı gangsterlərdən, faşiyələrdən filan sırf publika hesab. Sonra o romandan imtina elədi. Halbuki Avropada təbii ki tanınırdı. Amerikada bircə o romanı ilə tanındı. O romanda yalnız o yazmışdı. Son dəfə də nəşriyyatdan hətta geri qaytarmaq istəyirdi ki mənim imzama xələl gətirər. Roman yazırdı ki, mən çap olunum, pul qazanım. Yəni, bu məhrumiyyətlər dünyanın hər yerində var. Heç yəsi, yəni, birdən-birə gəlib. Əgər sən seçdiyin peşəyə sadiqsənsə, bunun yolunda məhrumiyyətlərə dözməlisən də, kim sənə gətirib, niyə görəb sənə pul verməlidir?
Amma sadəcə bizdə bu məhrumiyyətin perspektivi yoxdur.
Bizdə çətin ümumi mənzərə
çətin. Yəni, deyək ki, məsələn, Amerikada, Avropada adam fikirləşir ki, mən məsələn, yazıcı ömrümün, deyək ki, bir 10 ilin, 15 ilin, o mərhumiyyətlərə dözəcəyəm nə tərsə, yəni yaxşı, pis tərsə dözəcəyəm.
Nəticə olacaq.
Və bilir ki, əgər o tutacaqsa hansısa məqamda, necə ki deyir, Faulkner yəni bir məqamda tutdu, ya Thomas Hoft tutdu ki, Markesin özündə. bir məqamda tutandan sonra artıq bilir ki, bunun üçün həm şöhrətin zirvəsi gəlir, həm paralar gəlir falan deyir. Amma bizdə bu perspektiv yoxdur. Axı istəyirsən 1000 il yaşa, 1000 il mərhumiyyət edəz və bu gedişlə, bugünkü reallıqla, bugünkü siyasi, iqtisadi reallıqla sən bilirsən ki, bunun perspektivi yoxdur. Yani. Sən elə az gedirsənsə, ölənə qədər də az gedəcəksən. Ən yaxşı halda nəşriyyatda sən kitabı çap eləcək, sənə bir qəpik pul verəcək, uzaq başı 100 manat pul verəcək və o 100 manatla da nə edə bilərsən? Halbuki sən o romanı yazmaq üçün deyək ki, özün bir 3000, 4000 pul xərcləyirsən.
Bəli.
O bilirsən bayaq bir qəşəng söz o Sovet rejimindən yəni danışdın yazıçılarla bağlı. Belə baxanda indi hamı deyir, SSR dövründə məsələn yazıçılara hər cür şərait yaradılmışdı falan, indi pisdir falandır. Amma mən hesab edirəm ki, indi bütün çətinliklə bərabər indi yaxşıdır. Niyə? Çünki Sovet quruluşu yazıçıları müftəxor öyrətdi. Yəni deyək ki, məsələn o vaxt nə vardı? Kitab bazarında bir başqa bir şey vardı ki, məsələn dövlət kitabları alırdı.
Bəli, bəli.
Dövlət kitabxanaları nə qədər kitabxanalar vardı. Paylır, deyək ki, bu
və onlar da mağazalarda tozana-tozana qalırdı.
100 min tiraj çap olunurdu, 100 çap olunurdu. 100 min tirajın məsələn deyək ki, 60 minin ən azı deyək, məsələn 60 minin dövlət alır və qoyurdu kitabxanalara, ictimai kitabxanalara qoyurdu. Bu 60 mində yazısının cibinə gedən pul deməkdir. Bizim kitablarımızdan indi özümüz aparıb hansısa şey kitabxanalara məsələn 2-3 nüsxə kitab veririk və yaxud nəşriyyat özü məsələn prezident aparatının kitabxanasına başqa yerlərə bir neçə kitab verib qurtardı getdi. Hansı dövlət kitabxanası gedib bizim kitablarımızı tapmaq olar idi? Mümkün deyil.
O bayaq o misal çəkdi. Bu Marquez bizdə çox məşhurdur. Marquez yəni ki ömrünün çox hissəsini müxbir işləyib. Nə qədər yəni hissəni müxbiri ilə dolanı Parisdə müxbir kimi sonra Meksikada gəlib.
Bunun bu özü.
Uzun müddət nişanlı qalıb evlənib buna görə.
Yəni bu məhrumiyyətlər hər yerdə var. Biz yenə deyirəm
biz. Amma yerə deyək də gəl perspektiv.
Ha perspektiv. Cəlil yaxşı bir dənə fikirdir ki, nəşriyyatların sifariş verməsi bu normaldır. Yəni nəşriyyat qabaqcadan tutalım Pərviz bəyə deyər ki, gələcək romanı mən alacam. Yəni sifariş də yox, avans verir ki, onu alacam. Amma bunun başqa bir tərəf var da, bizdə kitab bazarı necədir? Bizdə kitab
gəlib dirənir yenə oxucu.
Yenə də məsələn. Gəlir marketinqə, yenə gəlir iqtisadiyyata dirənir ki, yəni ümumiyyətlə bu kitab elədir ki, kitab vitrinə qoyulursa bu artıq əmtəətdə bunun satışı barədə düşünmək lazımdır. Demə ola indi yəni kapitalizm şəraitində bu cürdür. Yəni bazar iqtisadiyyatında kitab vitrinə qoyulubsa satılmaq üçündür. Buna da kitab bazarı formalaşmır, hələ yeni-yeni başlayır, yavaş-yavaş nöqsanları ilə filan yeni-yeni. Ona görə də biz indi hər öz çarəsinə baxmalıyıq.
Mir Mehdi bəy deyişikdi. İndi telefon xəttində başqa bir həm söhbətimiz var. Yazıçı Azad Qaradərəli söhbətə qoşulur. Salam Azad bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Salam, mən də sizi salamlayıram. Studiyadakı dostlarımızı salamlayıram. Biri Pərviz bəydi, biri kim idi?
Mir Mehdi Ağaoğlu. Telefon xəttində isə Cəlil Cavanşirdir.
Elə Cəlil Cavanşir və Mir Mehdi bəy də üçünə də bir zoxuna hörmətim var.
Sağ olun.
Salamlayıram. Sizin Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına salamlayıram. Ədəbiyyata böyük qatqınız var. Həmişə ədəbiyyata yazıçılara həmişə meydan verirsiniz. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik. Azad bəy, siz səhv eləmirəmsə, köşə yazarından qaçırsınız. Qaçan yazıçılardan birisiniz. Necə bilirsiniz? Köşə yazarlığı siz nə fikirləşirsiniz? Bu yazıçıları məhv eləyir, tükəndirir, yoxsa bir stimul
bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, biraz söhbətə qulaq astım, yəni ortadan belə bir təxminən bir 5-6 dəqiqə qulaq astım. Anladım ki, bu bizim köhnə dərdimizdir. Bu bizim, yəni, amma dərdimizin bir, belə deyim ki, misal üçün, bir 15 il əvvəlki dərdimiz deyil. Yəni, ədəbiyyatımız 15 il əvvəlki mərhələsindən mən deyirəm, yaxşı mənada sıçrayıb çıxıb. Özdə mən açıq deyirəm, bu nə 60-cıların hesabına olub, nə bizim 80-cilərin hesabına olub, bu gənclərin hesabına olub. Həmişə mən bu sözü deyirəm, yenə təkrar edirəm ki, bizdən bir 10 il, 15 il cavan, hətta 20 il cavan olan gənclər bir növ belə biraz cəsarətli çıxdılar. O nətər deyim, vurdular, o süpərləri dağıtdılar və o dağıtdıqları süpərlərin biri də o köşə idi. Köşə ilə onlar halal pul qazanmağın yollarını tapdılar. Yəni yazıb pul qazanmaq. Amma nə yazıqlar ki, bunu etiraf etmək lazımdır ki, mən məsəl üçün şəxsən bu fikirdəyəm ki, köşə yazmaq o qələm adamına pul qazandırır, onu tanıdır, hörmətə mindirir, bu öz yerində. Amma ədəbiyyata zədə vurur. Çünki üç köşə, mən həmişə bu fikirdəyəm ki, bir hekayə aparır. Ən azı bir hekayə aparır. 10 köşə, 20 köşə isə bir povest, bir roman aparır. Yəni bu, çünki bu əvvəla enerji gedir. İkinci də orada deyəcəyi sözü, ədəbiyyatda deyəcəyi sözü burada deyir. Yəni bu mənada indi o köşənin ictimai əhəmiyyəti, nə bilim digər əhəmiyyəti, yazıçının özünə əhəmiyyəti bunlar var. Yəni mən də yazmışam, mən də sınamışam. Yəni bu saatda yaza bilərəm. Yəni demirəm mən köşə mahir köşə ustası ola bilərəm. O artıq professionallaşmış uşaqlar var ki, bu sahədə doğrudan belə heç nədən məsəl üçün baxıb belə bir şey yaza bilirlər və yaxşıca köşə mən oxuyuram, ləzzətlə oxuyuram o köşələri. Mən bu yaxınlarda yazmışdım, bir yazı yazmışdım, saytlara qoyulmuşdum, uşaqlar dostlarımızın diqqətinə nəzərinə gəlib gəlmir. Rafiq Tağının Tağdan Ağ Şərifəcən belə bir yazı idi. Orada mən Şərifin Xanım Tıx kitabı haqqında yazmışdım və yazmışdım ki, çox maraqlı hekayəyə bənzər belə bir belə deyək də misal üçün janrı bilinməyən yazılar da onlar. Hekayə adlandırmaq olar, amma hekayə deyil onlar da. Yəni Şərif onları köşənin başına əlini çəkib, bir ustad əlini çəkib və onları hekayələşdirməyə çalışır. Amma mən orada yazıram ki, bu iri bir kitabın, iri bir romanın qəlpələridir, parçalarıdır. O qəlpələr həm Şərifin özünə dəyir, həm ədəbiyyata dəyir. Yəni roman əvəzinə kiçik-kiçik hekayələr, ona hekayə mən deməzdim, əslində başqa bir janrdır o, yəni köşə də deyil. Köşəni Şərif dəyişib, bədii köşə eləyibdir, təxminən belə bir şey. Amma bəlkə bilmirəm, bu da bir yoldur, onu bilmirəm. Amma hər halda onu bilirəm ki, Şərifin yazacağı bir haramıdan başqa bir romanı Şərifin əlindən alıbdır. Bu faktdır. Və yaxud başqa dostlarımızın indi elə köşələr var ki, elə yazıçılar var ki, siyasi köşələr yazırlar, eləsi var, ümumiyyətlə başqa köşələr yazırlar. Bunlardan işim yoxdur, janrı ilə ona bölmək istəmir. Ancaq ümumiyyətlə bu fikirdəyəm ki, həm köşə yazmaq, həm ümumiyyətlə hər hansı bir sahədə yazıçının durub tutalım, tənqidçilik eləməsi, nə bilim, başqa-başqa məqalələr yazması filan, onun ədəbiyyata nəsrəmi, poeziyamı, dramaturgiyamı olan o edəcəyi xidmətini, söhbət əsl istedaddan gedir təbii ki, xidmətinə mane olur. Mən bu fikirdəyəm.
Bəs nə təklif edirsiniz? İndi sizdən öncə danışan gənc yazıçılar, yazarlar deyirlər ki, elə dövrdür ki, kitabı oxuyan yoxdur, kitabı alan yoxdur, nəşriyyatlar bizə sifariş vermirlər, onlar da başa çürük, amma necə dolanaq, məcburuq köşə yazarı deyək.
Bilirsiniz, bu bir periyoddur, bu bir dövrdür. Bu bir, bundan da, yəqin ki, bundan da çıxış yolu tapılacaq, bundan da bir mərhələdir, bu mərhələ keçiləcək, elə biləm ki, ağırlı mərhələdir. Yəni, o gənclər, o cavanlar təkrar edirəm ki, onlar halal pul qazanmanın yolunu göstərdilər, tapdılar və göstərdilər də başqalarına ki, yazı ilə pul qazanmaq olar. Özdə yaxşı mənada. Alqışlayıram ki, bu ədəbiyyatın jurnalistikanın deyim, belə deyək də, o murdarlanmasına qaçsın aldılar bunlar. Bu bir. Şimdi, amma mən belə düşünürəm ki, mən belə fikirləşirəm ki, bir təbii seçmə deyirlər. Təbii axar deyirlər. O təbii seçmə, təbii axar. Bunu özü tənzimləyəcək. Bunu narahat olmağa dəyməz. Nə bu dövlətin işidir, nə tolum siyasi partiyaların işidir, nə bilim köşə yazarların özlərinin işidir. Bu zaman özü tənzimləyəcək. Amma ümumiyyətlə belə götürək, kim deyir ki, ədəbiyyatı misal üçün az oxuyurlar? Sovet dövründə ədəbiyyat kütləviləşdirilmiş bir şey olmuşdu. Güya, məsəl üçün, hamı alırdı, gətirirdi, qoyurdu, belə hamı onu oxuyurdu. Bəli, oxuyurdu, mənim bir nəticəmi gəlirdi, nəticəmi çıxardı. Yəni, o ədəbiyyat ümumiyyətlə, mən hesab eləmirəm ki, kütləvi sənətdir. Tutalım, məsəl üçün, o Üceyir var bir dənə musiqiçi deyək, dırnaq arası musiqiçi. İndi ona bütün şoförlər qulaq asır, bütün alverçilər qulaq asır. Bəyəm o gözəl musiqiçidir, amma bizim məşhur caz ustası Mustafa Zadənin əsərlərini Azərbaycanda hələ də heç başa düşmürlər ki, nədir. Demək onda bu musiqiçi deyil, Üceyir musiqiçidir. Və yaxud məsəl üçün bizim alım ən yaxşı yazıçılarımızdan elə bir oturub orada Pərviz'in əsərini, misal üçün romanını ham oxuyub mu məsəl üçün. Amma Çingiz Abloyevin əsərlərini alırlar, yığırlar, qat-qat yığırlar ora. Ondan böyük qidamı alırlar. Bir bəhəsdir. Bizim xalqda bir bəhəsçilik də var. Ədəbiyyatın ümumiyyətlə ədəbiyyatın, əsl ədəbiyyatın meydanı elə belə dar olub. Bu cürə yox, indi bu laf daralıbdır. Amma yəni mən belə başa düşürəm ki, pessimist olmağa dəyməz. Amma ədəbiyyatdan çörək qazanmaq da hər yazıçının işi deyil. Məsəl üçün ola bir yüzdə bir yazıçı, misal üçün ki, gedər Nobel alar, gedər məşhur, bax, məşhur olan əsərləri satlar. Ədəbiyyat yazıçılar həmişə əzab çəkdilər.
Amma Azərbaycanda
rüşvət deyildir deyə almadılar. Məhəmməd Füzuli elə o vaxt demişdi də burada. Yəni ona görə bu, mənə elə gəlir ki, bundan çox əndişələnmək lazım deyil.
Amma Azərbaycanda gənc yazarlar deyirlər ki, bu daha çətindir. Yəni yazıçıların perspektivi yoxdur.
Bu təbii belədir də. Biz 20 il müstəqil olmuşuq. Heç müstəqil olmamışıq. Buna müstəqil olmaq deyirlər ki, sən torpağın 20% burdan itirəsən. Nə bilim hələ özünə gələ bilməyəsən. Nə dövlət özünə əməlli başlı gələ bilib, nə xalq özünə gələ bilib. Ətrafımızdakilər, məsəl üçün sağımızdakı, solumuzdakı imperialist qüvvələr, məsəl üçün bizə diş qıcartması filanı. Yəni Azərbaycanın bir, mən şəxsən bununla fəxarət duyuram ki, Azərbaycanın heç olmasa doğrudan o müstəqil sözü var və ümidim də var ki, bu yaşayacaq. Demə müstəqil dövlət olsaq biz bir period yaşaya bilsək, bundan çıxa bilsək, bir 10-15 ildə çıxa bilsək, daha gələcəkdə daha yaxşı nəticələrin nail ola bilsək. Mən bilirəm ki, ədəbiyyat sahəsində də, musiqimizdə də, incisənətdə də yaxşı şeylərə nail olacağıq. Elə bilirəm ki, bunu biz görməsək də bizdən sonra gələn nəsillər görəcək. Amma ədəbiyyatçıların həmişə mən hesab edirəm ki, meydanlar olsa, Sovet hökuməti çıxmaq şərtilə, Sovet hökumətlərə kimə axı verirdilər o meydanı? İstedadsızlara verir. 10 il Sabir Əhmədlinin əsərlərini qadağan elədilər. Sabir Əhmədli kimi böyük bir yazıçının əsərlərini 10 il çap eləməyə qoymadılar. Amma Bayram Bayramovun, nə bilim, Hüseyin Abbaszadənin kimimizə əsərləri neçə 30 min, 40 min tirajdan çap olunurdu, filan olurdu və s. və ilə axır.
Azad bəy, təşəkkür edirəm, amma xəttə qalın, zəhmət olmasa, mən istəyirəm ki, Pərviz bəy, yəni Azad bəy nisbətən Nikbin danışır, deyir ki, zaman özü bunu tənzimləyəcək, gözləmək lazımdır.
Yox, Azad bəy elə pozitiv danışıqı mənə də ləzzət elədi, amma bir məsələ var ki, bu arada itirilən bir nəsil olacaq, bəlkə iki nəsil olacaq. Bu elə bil ədəbiyyatda qalan bir boşluqdur. Düzdür, mən bir şeyə inanıram ki, məsələn deyək ki, bu əzabların, bu işgəncələrin, bu çətinliklərin içindən içimizdən məsələn deyək 1-2
bəlkə ancaq.
Hə, 1-2 nəfər sıyrılıb çıxacaq, bütün məşəqqətlərə dözərək, nə bilim, hətta köşə yazmayacaq, nə edəcək, dəlicəsinə oturub məsələn roman yazacaq, ailəsini dağıdacaq, nə edəcək də. 1-2 belə adam çıxacaq. Amma məsələn deyək ki, mənim kimi ağıllı adam bunun içindən ağıllı nə mənada ağıllı? Belə biraz şey mənasında deyək ki, bu ailəyə zada biraz başqa cür yanaşan adam kimi. Yəni mənim kimi bir adam bunun içindən çox çətin çıxa bilər. Elə bir dəli adam lazımdır ki, ailəni də tullasın, nə bilim, o birisində bütün məsuliyyətə də tüpürsün. Yəni ədəbiyyat da bir ailədir. Ya onu seçəcəksən, ya bunu seçəcəksən.
Görürsünüzmü elə adamları, elə gənclər görürsünüzmü?
Yox oğlum, elə görmürəm.
Biz elə ağıllıyıq. Biz ikisindən də
yapışırıq. Elə ağıllıyıq qalmışıq.
Aha, telefon xəttində başqa bir həmsöhbətimiz də var. Şərif Ağayar söhbətə qoşulur. Salam Şərif bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq radiosunda.
Salam.
Şərif bəy,
dostlarımıza salamlayırıq.
Biz də
salam.
Şərif bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Bax, sizdən öncə danışan Azad Qaradərəli bir fikir söylədi ki,
mən hamıya qulaq asıram. Rayonda olsam da Krosnoda Azadlıq radiosunu tapdım, çox rahat qulaq asırdım.
Aha, əla.
Bütün bunların verilişi başdan izləyirəm. Aha. Çox şey fikirləşirəm, ancaq vaxtı nəzər alaraq qısa o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, mən bir müddət ümumiyyətlə dövlətin mədəniyyət siyasəti həyata keçirilən bir sahədə işləmişəm və Kino qəzetində redaktor olmuşam. Bu məsələlərlə bağlı xüsusi müşahidələrim olub. Deməli, vəziyyət necədir? O vaxtı dünyadan bir neçə inkişaf eləmiş ölkələrdən kino ilə bağlı proyektlər üçün Bakıya gəlmişdilər. Və çox maraqlıdır ki, onlar yerli əhalinin sayını və ümumiyyətlə onların maraq dairəsini öyrənib Azərbaycanı tərk elədilər. Yəni, məlum oldu ki, burada onlar üçün bazar yoxdur, kino bazarı. Burayla bağlı nəsə çəkmək o prodüserlərin diqqətini çəkmədi. Yəni, bu mənada götürəndə bizim cəmiyyətimiz mağmın cəmiyyətdir. Müsəlman şərqində bizim kimi mağmın cəmiyyətlər çoxdur. Ancaq qəribədir ki, bu ölkələrin çoxunun da, məsələn, büdcəsində xeyli pul var. Və bu mağmın cəmiyyətlər ki, öz dəyərlərinə sahib çıxa bilmir, yəni öz ayaqları üstündə dayana bilmir, tutaq ki, ədəbiyyat sahəsidir, klassik musiqidir, bu sahələrin heç birinin əslində dinləyicisi, tamaşaçısı, ciddi kinonun da tamaşaçısı yoxdur, yəni bu mənada ciddi ədəbiyyatın da oxucusu yoxdur. Yəni bu cür mağmın cəmiyyətlərdə hökmən lazımdır ki, dövlət hansısa bir xətlə dotasiya ayırıb, yəni bu sahələri məhv olmağa qoymasın. Çünki gələcək üçün bizim başqa əlimizdə sərvət yoxdur. Yəni neft bir gün tükənəcək, heç vaxt bir siyasətçi, bir korrupsiyonur məmurla haradasa biz fəxr eləməmişik. Yəni Roma papası Azərbaycana gələndə Nizamidən Misrə oxudu. Yəni demədi ki, bu ölkədə çalıb çapanlar kim olub, dağıdanlar kim olub, heç kimin adını çəkmədi. Biz yəni bu dəyərlərlə Üzeyir bəylə yenə fəxr eləyəcəyik. Yenə məsələn, bu dəyər varsa Nizami ilə fəxr eləyəcəyik. Bunu başa düşən insanlar, yəni normal dövlət ayırır və bu sayənin məhv olmağına imkan vermir. bu datasyalar mesela kismen Çuno sahesinde edebiyattan biraz ileri gidebilir. Yani böyle bir vaziyet var ki orada. Müstəqil prodüser mərkəzləri qeydiyyatdan keçirlər. Onlar azad şəkildə layihələr təqdim edirlər. İndi orada düzdür, onların da çox ağır şərtlər qoyulur. Nə bilim, neçə gün biz filmlər çəkməliyik. Təsəvvür edin, 20% torpaq işğalda da ancaq qoyulan əsas şərtlərdən biri budur ki, bizim filmlərimiz neçə gün sonluğundan bitməlidir.
Erməni öldürülür.
Problem ədəbiyyatda da var. Və ədəbiyyatda daha böyük problem nədir? Dövlətin ədəbiyyat sahəsinin inkişafı üçün ayırdığı vəsait Azərbaycanda bir mənalı şəkildə monopoliya altındadır. Yəni hətta siyasi qəzetlərə ayrılan tutaq ki, hardansa sağdan soldan hamımıza bəllidir də müəyyən vəsaitlər gəlir. Hətta o qədər yəni demokratik bir nəfəslik belə qoymurlar. Azərbaycanda məsəl üçün elə bir ədəbiyyat təşkilatı siz tapa bilməzsiniz ki, o müstəqil alternativ düşüncə sahibi olaraq dövlət qeydiyyatından keçsin və onun hər hansı bir dövlət instansiyası qarşısında və yaxud başqa özəl şirkətlər qarşısında rahat şəkildə bir layihə həyata keçirə bilsin. Tutaq ki, bu roman çap olunacaq, bunun reklamı qurulur, sponsor belə olacaq, belə olacaq. Yəni bu mənada bayaq dostlarımız da qeyd elədi, yaxın gələcək üçün Azərbaycanda heç bir ciddi perspektiv görünmür. Azərbaycan ədəbiyyatını, nə Azərbaycan dövlətinə, nə Azərbaycan cəmiyyətinə tapşırmaq mümkün deyil. Yəni bunun heç biri ciddi mənada Azərbaycan ədəbiyyatını yiyə durmur. Söhbət bundan gedir. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, yazıçı hara getməlidir? Yazıçı yaşamalıdır axı. Yazıçı belə göydən bir hüceyrəli amübzat deyil ki, yəni ot köküzə deyilsin. Yəni bu yaşamalıdır, bunun normal bir kompüter olmalıdır yazmaq üçün. Yaşamağa bir evi olmalıdır, yəni bunlar ciddi məsələlərdir. Yəni buna görə hətta köşə yazarlığı bu problemi qarşılamasa belə, yazıçı məcburdur köşə yazarlığı ilə məşğul. Bu bir. Məsələnin ikinci, yaradıcı tərəfinə gələndə, məsələn, mən özümü köşə yazarı saymıram. Yəni mənim yazdıqlarım əslində yazıcı olaraq özünü tam realize eləmək imkanı olmayan bir qələm adamın ümumiyyətlə belə deyək, sızıltıları və narahatlıqlarıdır. Yəni köşə yazarı Zamin Hacıdır, məsələn, oturur peşəkar adamdır və yaxud Pərviz bəyin özü. Bizim içimizdə yeganə köşə yazan Pərvizdir. Yəni oturub hansısa bir siyasi sosial hadisəni götürürsən və birbaşa ona münasibət bildirirsən və köşə yazıları əsasən zamana hesablanmış, sabaha qalmayan yazılardır. Yəni bizim yazılar, tutaq ki, Mir Mehdi bəyin daha çox yazıları Pərviz bəyində səhvçili yazıları var. Məsələn, Əkrəmlə bağlı onun çox yaxşı bir yazısı getmişdi. Onu köşə yazısı saymaq olmaz. Bunlar artıq, bunlara esse demək mümkündür. Yəni, bayaq Azad bəy dedi, hətta mənim bir çox yazılarım var ki, onu qorxmadan hekayə hesab eləmək olar. Yəni, mən sadəcə hansısa saytın mənə ayırdığı guşədə onu təqdim eləmişəm. Dəfələrlə, yəni bu fırıldaqlardan istifadə eləmişik, indi redaktorları işidir, buradan bizə problem yaratmasınlar. Dəfələrlə olub ki, yəni bizə ayrılan köşədə şəxsən mənə həmi köşə kimi təqdim eləmiş. Amma onu oxuyan adam görür ki, bu təbii ki hekayə deyil.
Şərəf sirləri açma.
Və bunun yaradıcı tərəfində başqa bir problem, üzr istəyirəm, mən bunu da deyim, sonra qulaq alacağım sizə.
Buyurun.
Başqa tükənmək məsələsi var. Deməli, müəyyən söhbət şeirdən yox, nəsrlə məşğul olan adamlardan gedir. Müəyyən bir yaş dövrünə qədər insan ümumiyyətlə hətta ağlına və ağzına gələni yazmalıdır. Bu sərişləri artırmaq üçün hətta çap olunmaqdılar. Mən belə şeylərə çox qorxub zad eləmirəm. Bəzən otururlar dahi adamlar 3 ildən bir söz deyirlər, o da alınmır. Məlum olur ki, bu 3 il heç yaşamayıb. Yəni bundan qorxmaq lazım deyil. Yazıçı birinci növbədə vətəndaşdır. Hadisə münasibət bildirə bilər, yaza bilər, ürək istəyən bir adamdan gedib müsahibə ala bilər. Ümumiyyətlə cavan bir adamın nə qədər çox yazması onun o qədər xeyrinədir. Əgər bu yazıçılıqla məşğul olmaq istəyirsə. Amma yaşın bir dönəmi var ki, məsələn, artıq biz o vaxta gəlib çatmışıq, elə sizin qonaqlar, burada iştirak edən gənclər, Azad bəy bizdən biraz öncə nəsildir. Yəni, bu biz yaşda olan insanın artıq ədəbiyyatdan kənar yazıları onun vaxt və enerji itkisidir. Enerji itkisindən başqa mövzu itkisidir ki, məsələn, dünyanın çox nəhəng əsərləri var ki, üçcə cümlə demək üçündür. Üç cümlə ilə o, məsələn, romanın, cinayət və cəzanın, cəza kimi romanın üç cümlə ilə özətini vermək mümkündür. Yəni, köşədəsən məcbur olub üç cümləni yazırsan və məsələ bağlanır. Yəni, ədəbiyyat biraz başqa sənətdir, biraz fakt ətrafında estetik gəzişmədir, biraz nə isə qurmadır, nə isə, yəni, bu, indi çox uzun məsələdir, bunu təbii ki, çoxumuz bilirik. Yəni bu mənada köşənin insanın bir yaş həddindən sonra onu tükəndirməyi də var. O mövzuları köhtədə belə deyək də zay eləmək məsələsi də var, ancaq yenə
siz özünüzdə Şərif bəy bunu hiss edirsinizmi ki, vaxtı deyirsiniz?
Mən çox, əlbəttə çox hiss edirəm. Bir dəfə uşaqlarla maraq üçün o deyir kasıb həmişə varlının pulunu hesablamağa vaxt itkisəmiş olur da, başı ona qarışır. Orxan Pamukun deməli romanlarının işarə sayını bir dəfə götürdük. Onu bizdə köşələrə verilən orta qiymətini hesabladıq, təsəvvürlə 30-40 min pul elədi. 30-40 min Azərbaycanda elə uşaqlar var ki, onlara pul versən də oradan ciddi roman ortaya qoya bilərlər. Mən demirəm Pamuk səviyyəsində, bəlkə də onu da eləyə bilərlər. Yəni 30-40 min bir kitab əgər pul gətirə bilərsə Azərbaycanda, bizdə onu yaza bilən, doğrudan dünyaya ciddi çıxa bilən əsər yarada bilərlər. Buna mən inanıram. Təəssüf ki, bu heç cür mümkün deyil. Yəni bunu yalnız köşələrə verirlər Azərbaycanda və həmin köşələrdə də indi 1-2 ciddi müxalifət qəzeti var da. Həmin köşələrdə də belə deyək də, yəni sırf həqiqətdən bəhs olunmadığı üçün biraz atma mövzular olduğu üçün yəni çox adama sərf eləyir. Yenə deyirəm, ciddi ədəbiyyat Azərbaycanda heç kimə lazım deyil. Mən uzun qənaətli müşahidədən sonra bu qənaətə gəlmişəm və təəssüf ki, bu bir reallıqdır. Bundan barışmaq lazımdır və Azərbaycanda ciddi ədəbiyyat, həqiqi ədəbiyyat, Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edən, Azərbaycanın istedadını ifadə edən həqiqi ədəbiyyat bu gün yalnız fədakarların ümidinə qalıb. O adamlar ki, gedib məsələn maşın yuyub, məsələn deyirəm, ora köşə yazıb, burada nə bilim baş iş görüb, fədakarcasına ailədən, uşaqdan, qayğılardan oğurlanıb fədakarcasına ədəbiyyatla məşğuldur. Əgər yoxdursa deyin, bax, filan kəs belə deyil.
Şərif bəy, bir məsələ. Sizdən öncə danışan Azad Qaradərəli dedi ki, Şərifin son kitabına baxdım, bu əslində köşə yazıları idi, amma başına belə sığal çəkib olan.
Yox, köşə yazısı yoxdur. İndi Azad bəy onları köşə kimi oxuyub. Mən onun köşə kimi təqdim eləmişəm. Amma xanım tək kitabında demək olar ki, köşə yazısı yoxdur. Yenə deyirəm, köşə yazısı Pərviz bəy yalanım olarsa tutar yəqin ki, köşə yazısının konkret modeli var da. Bu cürdür ki, sosial-siyasi istənilən bir hər hansı bir gündəm hadisəsinə subyektiv münasibətini bildirirsən. İndi təbii ki, orada istedad lazımdır. Biraz ironik dillərini ifadə edən var, biraz nə bilim ciddi sarkazmla və s. və s. Bu cür münasibətdir köşə yazarları. Mən köşə yazarı deyil. Mən yazdıqlarımda hekayələrdir. Ancaq mən onları ümumi olaraq hekayətlər kimi təqdim eləmişəm. Sadəcə həcmi qısadır və biraz fərqli təqdimatdır deyim, onun birbaşa adını qoymaqda çətinlik çəkirlər. İndi bilirsinizmi, publisistika ilə, yəni biraz ədəbiyyatın sərhədləri də bir-birinə çox yaxınlaşır, bəzi elə məsələlər var ki, hətta qarışıq da düşür. Mən yadımdadır, Pamukun ilk kitabını biz gətirəndə qar romanını İstanbuldan alıb mən gətirmişdim. Onda Bakıda 2-3 dənə o kitabdan var ya yox idi ədəbi mühitdə. Yəni Əjdərol şahiddir, çünki birinci məndən alıb oxuyan Əjdərol oldu. Mən özüm oxumamış, hətta alıb oxumuşdu. İlk oxuyanların yəni ümumi təəssüratı bu oldu ki, bu publisistdir, yazıcı deyil. Yəni belə məsələlər var. Bir də bayaq sözümün əvvəlinə bir də gəlib fikrimi yekunlaşdırıram. Qırınızdadırsa elə bayaqdan uşaqlar da dostlar da adını çəkdi, mən də ondan stat çəkildim, gətirdim. Orxan Pamuk son müsahibələrin birində dünyada söz konusu olacaq ədəbiyyatın Hindistan və Çindən çıxacağını bəyan eləmişdi. Evet. Və fikrini də belə əsaslandırmışdı ki, orada kəmiyyət nəhayət keyfiyyətə təsir eləyəcək. Yəni nə qədər çox yazan varsa, onun oradan daha böyük yazısının çıxma ehtimalı var.
O baxımdan Azərbaycanda belə perspektiv yoxdur.
Bu mənada da yoxdur. Yəni bu mənada da yoxdur ki, biz məsələn fədakarcasına irəli gedək, həyatımızı qoyaq, bayaq dostlar da qeyd edir.
Orada iqtisadi güc məsələsi.
Belə bir nəticə yoxdur. Çünki bu xalq bunu istəmir. Məsələn yenə deyirəm, Azərbaycan ədəbiyyatını heç kimə tapşırmaq olmur. Xalq səni oxumur ki, ona söykənib hərəkət eləyəsən. Məsələn dövlətdən də ayrılan vəsait açıq şəkildə, məsələn AYB tərəfindən tamamilə monopoliyaya alınıb. Ədəbiyyat qəzetinə xərclənir. Götürün o qəzetə baxın. Bir dənə bax sizin radionun oxu zalı var da. Heç bir dotasiya almır, bir şey eləmir. Hətta mən digərdən fədakarcasına məsələn işlə məşğuldur da. Mən niyə görə yazımı sizdən xahiş eləməliyəm ki, oxu zalında yayın bəlkə adamlar oxusun. Çünki mən bilirəm ədəbiyyat qəzetinə versəm heç kim oxumayacaq. Belə ümumiyyətlə açıq deyirəm, mən sıxışdırıb da ora yazı vermərəm. Yəni ki, orada oturan dostlarım heç biri də bunu eləməz. Halbuki bunun üçün xeyli vəsait ayrılır. Mən qəzetdə işləmişəm. Həmin vəsaitlə Azərbaycanda çox ciddi ədəbi hadisə yaratmaq olar. çox ciddi imzalar toplayıb, çox yaxşı qərarlar verib. Hətta heç bir siyasi, məsələn, nadincilik eləmədən belə deyək. Sırf sənət istiqamətində çox böyük işlər görmüyorlar. Təəssüf ki, bunu heç kim istəmir.
Şərif bəy, təşəkkür edirəm. Qayıdacağıq bu söhbətə, amma qısa bir mən istəyərdim ki, ara verək, nə mənadır? Siz dincəlin, mən də SMS-ləri oxuyum, qonaqlarımız bir nəfəs dərsin. Qəmbərov bizə yazır ki, köşə yazarı heç ədəbiyyatın küncü deyil. Bu yazılar müasir insanların düşüncəsini, arzusunu, baxışlarını ədəbiyyata gətirənlərdir. Məyər Türkiyədə Hürriyyət qəzetinin köşə yazarı Bəkir Coşqunu unutdunuzmu? Qəmbər yazıb bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, qonaqlara Pərviz bəyə, Mirmehdi Cəlil bəyə Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Bundan öncəki iki mesajda adımı yazmağı unutmuşam. Bunu Nilofər Muğan Türk yazır və Pərviz bəyə şəfalar dilir. Eyni zamanda deyir ki, yazarların vəziyyətindən də xəbərdarıq. Təəssüf ki, sevindirici heç nə yoxdur, amma yenə də ümidimiz üzməyək. Pərviz bəyin də Məryəm surəsini ümidlə gözləyirik yazır. Salam, niyə deyirsiz bizdə yazarlar, jurnalistlər ancaq həbs edilir, amma ölkəmizdə jurnalistlər mənzillə təmin edilir. Düzdür, evalan jurnalistlərin içində Zanın Hacı, Çobanoğlu, Aslanbəyli, Gül Əhmədoğlu, Cavadlı, Baycan və s. olmasa da təəccüblənmək lazım deyil. Onlara da növbə çatacaq. Mamet yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Günel Eyvazlı, uzun bir SMS-i, vaxtımız məhdud olduğuna görə qısa iki cümləsini oxuyacağam. Deyir ki, məqsədimiz köşə yazıları ilə məqsədimiz xalqı maarifləndirmə, ziyalı mövqeyimizi ictimai müzakirəyə çıxarmaqdan ibarətdir. Mövzunun belə qoyuluşundan razı deyiləm. Yaradıcılıq tamam fərqli sahədə, köşə yazısı isə mənim müəyyən mövzuya münasibətimdir. Əslində bəzi dinləyicilər elə bilir ki, biz köşə yazarlığının əleyhinə çıxırıq. Sadəcə biz məsələni o yazıçılarla bağlı qoymuşduq ki, o onlara ziyandır, ya xeyirdir.
Kön əleyhinə duruyordu, bu işlə məşğul olduq biz konkret olaraq. Əleyhinə olsa acından ölərik. Və faciə də ondadır ki, dərd də ondadır ki, biz acından ölərik. Yəni ölməsəydik biz burada növdə, yəni burada çıxmaz üzrə.
Biz istəyirik biraz qanarları artsın.
Çoxun artıralar.
Telefon xəttində mən dinləyicilərimizdən bəlkə kimlərsə indi qoşulublar söhbətə. Mən deyim studiyamızın qonaqları kimlərdir? Pərviz Cəbrayıl yazıcı, Əmir Mehdi Ağaoğlu, telefon xəttində Azad Qaradərəli və Şərif Ağayardı. Azad bəy, siz Şərif bəyin dediklərini eşitdiniz. Əlavəniz varmı bu söhbətə?
Sadəcə bir dənə şeyə əlavəm var ki, siz Şərif bəy dediniz ki, xanım tək kitabında yazılanlar Azad bəy deyir ki, köşədir, Şərif bəy deyir ki, köşədir, amma mən də onları köşə demədim, köşədir. Mən dedim ki, onlar janrı bəlli olmayan qəribə yazılardır, onlar əslində hekayə adlandırmaq olar, amma köşə kimi yazıb sonradan Şərifin ustalığı var axı, əlin çəkib başına onları hekayə formasına sala bilibdir. Yəni bunu demək istədim. Yəni istənilən məsəl üçün bilirsiniz xanım, bax Əlif Şəfəq var, məşhur, mən bilmirəm, sevmirəm o yazısını. Amma dünya şöhrətli yazıcıdır da, qadın yazıcıdır, türk yazıcıdır, Londonda oturub ingilis dilində yazır əsərlərini, türk dilində yazır əsərlərini, Orxan Pamuk özü, nə bilim Markes özü vaxtilə reportyor işləyibdi. Bunlar heç qınamaq olmaz, heç siz niyə bəs nə ilə bəlkə, bu gedib yer əkməli deyil ki, gedib və yaxud nə bilim qumar oynamalı deyil ki, bu yazıcıdırsa yazıcı qələmlə işləməlidir. Amma ümumiyyətlə mən onu demək istəyirdim, onu vurgulamaq istəyirdim ki, ədəbiyyatımızdan aparır, onu demək istəyirdim. Yəni məsəl üçün bir neçə roman yaza bilər, onları yerinə yazsın. Amma indi mən sonra fikirləşirəm ki, bu adam nəyə məldi? Bu halal çörəyi pulu nə ilə qazanmalıdır? Bax, bu fikrim budur mənim. Başa düşürsünüz, mən onu demək istəyirəm. Yəni belə, yəni köşəyə mən pis baxmıram sadəcə olaraq. Yəni o mənada pis baxmıram ki, köşə yazılmalıdır. Köşə cəmiyyətin bir növ tərpədən bir janrıdır. Amma sadəcə olaraq yazıcının mən köşə yazmasını istəmirəm. Yazıcı baş dolanmaq üçün köşə yazılacaq da yəqin ki, aydın məsələ. Fikrim bu qədər.
Təşəkkürlər Azad bəy. Fəriz bəy, istəmirəm yazıcı köşə yazsın.
Kim deyir?
Azad bəy dedi. Son sözlərindən biri buydu.
Yox, Azad bəyin arzusu yəni bizim də əslində hamımızın arzusudur. Amma bunun həyata keçməsi üçün Azərbaycanda ədəbiyyatın normal bir bazarı yaranmalıdır. Yazıcı bilməlidir ki, o peşəkar yazıcı olandan sonra, yəni vaxtını əlavə işlərə sərf eləməyərək, bir kitab yazacaq, məsələn ondan aldığı qonorarla, məsələn bir il dolana biləcək ki, həmin bir ildə də yeni əsərini yazacaq və belə davam edəcək. Təəssüf ki, Şərif bəy də dedi onu, elə Azad bəy öz biraz yəni pozitiv yanaşdı məsələ. Cəlil bəy də, Mirmet bəy də yəqin ki, o fikirdədir ki, yəni bizdə onun perspektivi görünmüşdü. Bu nə vaxt yaranacaq? çıxaracaq və biz bundan yararlana biləcəyik, istifadə edə biləcəyik. Və mən bu o günü görmürəm. Yəni yaxında görmürəm, ən azı 50-60 il belə deyim ki, bəlkə orduda görmürəm.
Azər bəy o Elif Şəfəqdən misal çəkdi, Orxan Pamukdan.
Azad
bəy. Orda Türkiyədə məşhur yazarlar, qəzetlər özləri üçün dəvət eləyirlər ki, gəlsin yazsın. Elif Şəfəqin yəqin ki, köşələrini oxumusunuz. O qədər də adamı tərpədən belə köşə orta səviyyəli belə, hətta gündəmdən uzaq, biraz sentimental belə köşələr yazır.
Ki, orta köşə yazarının istedadlı köşələri yazdılar.
Və ya Pamuk Taraf qəzetində o başqa bir üzrdə şəkilləri çəkdiyi şəkillər ətrafında yazırdı. Bəli. Orada yəni ki, qəzetə yəni hörmət daha çox oxucu gətirmək üçün onu cəlb edirlər. Amma bizdə tərsinədir. Yazıçılar qazan cəlb etmək üçün müraciət edirlər, köşə yazırlar. Yəni, tamamilə tərsinə.
Amma eyni zamanda Azərbaycan mətbuatı da tanınmış imzalara müraciət edir. Bundan, onların nüfuzundan da istifadə edir.
Bir ay, indi bəzilərinə mətbuat müraciət edir.
Bizdə onların ihtiyacı olurdu o qanararlara.
Müraciət edir. O biraz yəni imzaya və tanınmışlığa görədir. Təbii ki, və qanarar da orada o nisbətdə dəyişir. Kim daha çox biraz yəni tanınıbsa, ona biraz artıq 10 manat artıq verirlər, 5 manat artıq verirlər. Bu boyda bizi yəni belə şərtləndirirlər.
Aydın. Şərif bəy, və demək, bu söhbətdən yeganə nikbin danışan Azad Qaradərəli oldu və o dedi ki, zaman özü hər şeyi tənzimləyəcək. Siz necə bilirsiniz?
Tənzimləyəcəm, o gec.
Pəriz bəy də dedi ki, arada 2 nəsil itə bilər bu zaman prosesi tənzimləyənə qədər. Sizi eşidək.
Alo.
Buyurun.
Azad bəy nikbindir. Çox maraqlıdır. Əslində bu özü də bir yaxşı şeydir. Mən sizə deyim, ən çox əzilən nəsil onların nəsili olub. Amma bu nikbinlik biraz xoşumuza da getdi hətta biraz. Sağ olsun, yəni Azad bəyin əslində mən fikirlərin əleyhinə deyiləm. O yaxşı bir yazı da yazmışdı mənim kitabım haqqında. Sakıncası yoxdursa ona təşəkkürümü də bildirirəm. Amma son olaraq onu nə mənada mən nikbinəm? Yəni Sabir Mirzə Rəhbər Sabiri təfiliyə Bakıdan qovan, Şamaxıda başına oyun açan yenə bu millət olur və əvvəl-axır yenə ondan dəyər kimi yapışdı. Sadəcə bizim narahatlığımız ondan ibarətdir ki, bugünün reallıqlarının əzib məhv elədiyi istedadlar var. Yəni biz bunun sos siqlanını veririk ki, yəni bugün də Sabirlər, Müşfiklər yetişə bilər. Müşfikin az günündə gedib nə bilim, Xızıda, Arıq, Qusa-Quza Bakıya gəlmək lazım deyil. Yəni gəlsinlər, mən Müşfikdən istedadlı cavanlar göstərim. Bir dənə kompüter alıb onlara bağışlayaq, gedib yazılarını yazsınlar. Yəni bu cür vəziyyətdə ədəbiyyat çox zəlil bir durumdadır. Bu gerçəklikdir, bunu gizləməklə deyil. Ancaq ədəbiyyatdan da idarə olunmayan, heç vaxt ifadəyə gəlməyən qeyri-adi, ilahi bir gücü var. Bu heç vaxt, məsələn, onu məğlub eləmək, onun üstünü örtmək, günəş işığın bastırmaq kimi bir şeydir. Bu heç vaxt olmayacaq. Azərbaycanda ciddi imzalar olub, yetişib və yetişəcək. Və yadda saxlayaq ki, ən axmaq dövr olan 30-cu illərdən Azərbaycanda əhali sayına görə necə qeyri-adi insanlar çıxmışdır. Yəni bunu nəzərə alaq və bilək ki, heç bir çətinlik ciddi sənəti məhv eləyə bilmir. Sadəcə yenə uduzan bu xalq olacaq, o sənətkarlar deyil. Bir ömürdür onsuz da yaşayıb gedirik. Yəni bu sərvət yenə bu xalqa qalacaq, onun dəyərini bilmək lazımdır. Bu qədər.
Təşəkkürlər. Studiyadakı qonaqlarımıza müraciət edirəm. Əlavəniz yoxdur, artıq vaxtımız başa çatır. Təxminən bir dəqiqə efirdə vaxtımız var. Pəriz bəy.
Buyurun, siz son söz deyin mən.
Amma Sabir bəydən danışdı Şərif Ağayar, dedi ki, yəni millət axır ki ona sahib çıxdı, amma zamanında Sabir də, başqaları da, yəni o dövrdə yazanlar, yaradanlar böyük məhrumiyyətlərə sinə gəldilər. Yəni ki, onlar da göz fədakarlıqlar nəticəsində, onların da pulu parası yox idi, amma fədakarlıqlar nəticəsində özlərindən sonra böyük bir ədəbiyyat qoyub getdilər. Bilmirəm indi böyük, nə qədər böyük demək olar, amma hər halda bir ədəbiyyat qoydular, getdilər.
Dərd ondadır ki, valla, təkcə yazıcı püskündə deyil, bu millət də püskündədir, o püskündə, bu püskündə. Bir-birin
sən finanın günündə,
finanın da yəni bəs zaman.
Aydındır. Təşəkkürlər, çox sağ olun və Şərif Ağayara, Azad Qaradərəliyə telefonun xəttində oldular, onlara təşəkkürlər. Pərviz Cəbrayil, Mir Mehdi Ağoğlu studiyamızdaydı, onlara da xüsusi təşəkkürlər. Dinləyicilərimizə sağ olsunlar ki, bir saat ərzində bizi izlədilər. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə sağollaşıram, bir gün sonra yenə eyni vaxtda görüşəcəyik. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım oxuyur.
Sən çətirə çıxıb səndən getmirəm.
Mən sənin danışmamı. Yox, partiyadan xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində sonda, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azad.